Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du vil ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen til Historier som endret verden. Geografien av et land et aspekt som iblant kan bli oversett når vi snakker om dets historie. Og likevel det, blant annet ifølge boken Prisoners of Geography av Tim Marshall, kanskje det som har mest å si for hvor suksessfullt et gitt land kan komme til å bli. Og I dag skal vi ut på en liten reise rundt om I det landet I verden som har en geografi som passer som hånd I hanske for det som skulle ende opp med å bli en supermakt, nemlig USA. Og med oss har vi en som faktisk har reist fra kyst til kyst og fra nord til sør I dette gigantiske landet, hvor alt ser ut til å være litt større, litt høyere og litt mer geografisk egnet. Lars Os, takk for at du kunne komme hit I dag og snakke om USA med oss.
Takk for det.
På Wikipedia så står du beskrevet som fotograf, journalist og bonde I den rekkefølgen. Og du var jo faktisk utenrikskorrespondent I USA I 6 år og fartet der rundt om på kryss og tvers rundt dette gigantiske landet. Og du hadde fra 2021 base I Washington D.C. Hvordan var det der?
Der var det veldig bra. Til å være en by som forholdsvis stor, men veldig liten for størrelsen på D.C. Jo I praksis ikke så veldig stor for Oslo.
Oh, ja.
Men det jo en sånn liten firkant.
Mm.
Så utenfor den firkanten så det jo masse bebyggelse, og så kommer du plutselig til Baltimore, og det en enda større by. Så sånn, alt I alt så bor det jo flere millioner der. Men Washington D.C. Jo en by som ikke helt I starten var hovedstaden I USA. Det var jo Philadelphia. Men de fant ut at de kanskje heller skulle foran ned til sumpområdet I Washington, som det faktisk Det så varmt på sommeren. Det 110,000% luftfuktighet. Altså det for meg som kommer fra Nord-Australien, der det kaldt og friskt og tørt klima.
Ja.
På sommeren I DC så det altså 40 grader og nesten 100% luftfuktighet, og det er helt forferdelig.
Tenk på de byråkratene som lunter rundt I dress der. Hvis vi går noen århundre tilbake I tid, da kolonistene kom til østkysten, og etter hvert ble de 13 koloniene, så fant de fort ut at denne kysten var full av naturlige havner, navigerbare elver, hadde rikt fiske, svært fruktbar jord, Mye tømmer hadde de, og mot vest var de beskyttet av Appalasjene, og mot havet hadde de en nesten endeløs lang stripe av mindre øyer som gjør havnene perfekte å legge til ved. Faktisk ingen andre land som har så mange barriereøyer. Hvordan det? Altså, fordi oppe I nordøst, for eksempel, og så det jo utrolig mange små, bittesmå stater. Altså bittesmå, det jo store I verdenssammenheng, men ikke store I amerikansk standard.
Det jo oppdelt på en helt annen måte, sier de 13 første, enn resten. Du ser på en måte en annen, kan vi si, andre type folk da, som var der på den tida, og så ble jo ting bare bretta mer ut utover 1800-tallet, men ikke sant, altså, New York var jo New Amsterdam før, ikke sant, det var mye nederlendere der, og så fær du ned til Virginia, ikke sant, til Jamestown, som jeg regnet som liksom den første kolonibyen da, skal jo sies at de døde jo ut ganske kjapt helt I starten her, liksom. Og da snakker vi 1610-1620, jeg tror det 1612 som regnes som liksom da Jamestown vart grunnlagt, og så fær du vi nedover sørkysten, og så blir det varmere og varmere, ikke sant? For vi nærmer oss ekvator og så vi plutselig I Florida, og da finner du for eksempel en by som heter St. Augustine der var jo conquistadorene
Okay.
Og det var jo før, de var jo der på en måte før
Britene.
Og hvis du fær østover da, liksom, ikke for å hoppe over liksom, resa vår, men I New Mexico så har du en by som heter Santa Fe. Conquistadorene der også.
Mm.
1522 eller 1540, et eller annet sånt, de var jo et århundre før de andre europæerne kom over. Så det, og så kan du selvsagt da, ja, ta det som, ja, hvem var som var først? Var det Columbus? Nei. Var det vikingene? Nei. Det var jo de personene som kom over Beringhavet 17-18 tusen år siden.
Ja,
altså Native Americans. Mm. Så det var jo de som led. Helt klart. Helt ifra starten.
Og oppe litt nordøst der, så det et område som kalles New England. Det rett og slett fordi det såpass likt Nord-Europa eller Europa da?
Ja, så hvis du ser på det I dag, så det jo helt klart at New England-området, sant? Da kan vi ta Maine helt nordøst, og så kan vi gå egentlig ned til Philadelphia, DC nærmest, og det jo klart at det mye mer en sånn europeisk tilnærming til ting, på en amerikansk måte, vær det å merke. Men liksom, New England på en måte en, kan vi si, et geografisk område som fortsatt har litt den der europeiske, kan vi si, følelsen. Noen vil kanskje si at New York litt mer europeisk, kanskje, enn andre byer I USA. Jeg vil si at New York New York. Det ingenting som kan matche New York. På samme måte som Los Angeles kan ikke matche med noen ting, eller Miami, ikke sant? Så du har noen sånne bystater nærmest, hvis du skal se litt på hva for noen type folk som bor der, alt mulig sånn. Så det jo det som så fascinerende med USA, at du har egentlig alt mulig, altså.
Mm.
Og I San Francisco, der har du mye østlige trekk, ikke sant? Det kom jo veldig mange kinesere, for eksempel, over for å bygge jernbane spesielt, ikke sant, og sånne ting. Så det en sånn salig blanding til alt. Og så har du selvsagt I sør, at det mye meksikanere, latinoamerikanere, som for øvrig et veldig viktig poeng for I løpet av 2040-2050 mellom der, så vil altså den folkegruppa kan du si da, de bruker jo ordet rase I USA, noe jeg synes veldig sånn
det ikke rase. Helt vanlig I Norge
nei, vi kan vel si at det ikke det men på sånne skjema som du skal fylle ut, så kan du liksom være which race are you? Hva for rase du?
Yes.
Men det egentlig snakker om er jo egentlig hva for noen kultur kommer du ifra,
ja.
Så I løpet av 2040-2050 så vil latinamerikanere være I flertall Mm. Og det kan du trekke, eller det det mange I hvert fall da, som jeg har snakket med, som trekker da, til liksom, dagens politiske klima med at den hvite amerikanerens siste trekk før det for sent, det noen som har liksom, sagt til meg. Det liksom en MAGA, Donald Trump, det som foregår på høyresiden. Det noen som mener da.
Og som du nevnte med disse New England og disse nesten bystatene, for de har jo altså naturlige og sentrale havner, og en av dem jo da Chesapeake Bay, som med alle kriker og kroker så har den lengre kystlinje enn hele India. Det synes jeg helt bizarrt å tenke på.
Det ganske lang, altså.
det mye handel og transport som der?
Det klart at helt nord I Chesapeake Bay så det jo Philadelphia.
Ja.
Det jo kjempestor havneby. Der det mye som skjer inni. I tillegg til at Chesapeake Bay har... det mye fiske der. Sånn sjøkreps og sånne ting.
Mm-hmm.
Og så det veldig grunt også da. Så det sånn, for x antall år siden så var det kanskje mye mindre eller større kystlinje avhengig til ikke havet, ikke sant? Så, mm. så der har det alltid vært mye bevegelse innover. Altså, det jo mye små bygder sånt rundt om i Chesapeake Bay, og så har du, jeg har vært på en øy der som faktisk ferdig med å synke i havet.
Oi.
Fordi at grunnen jo bare sand. For det mye til å det mye til landet på østkysten som ferdig med å synke I havet.
Hmm.
Noe av det har med rett og slett ren erosjon, at havet et seg innover. Det mye sand, ikke sant? Men andre plasser, rundt I Boston, New York, der synk hele bakken fordi at de tapper ut så mye grunnvatten.
Oi! Ja.
Og det kan vi komme litt nærmere inn på, men det med vatten, vannressurser, noe som amerikanerne sannsynligvis kommer til å slite veldig, veldig mye med I fremtiden.
Men også rett vest for disse 13 koloniene og stedet eksisterer fortsatt, Appalachene. Det kan kanskje ikke vi I Europa så mye om dette området, men det da en relativt lav fjellkjede, og der bor det også, det en egen dialekt. Hva dette for et sted?
Noen vil kanskje si at det USA, sånn skikt, det der hillbillyene kommer fra, ikke sant? Og da snakker vi om litt bustete karer I både ung og eldre alder, med slitne Carhartt-klær, kjøre en gammel truck, og høre på John Denver Country Roads.
Det en det høy banjo-faktor.
Ja, det det jo, men jeg har jo kjørt litt innover der, og det som du sier, altså det er, de kaller det som The Rolling Hills, Blue Mountain Ridge, altså det mange sånne fine fortellinger, og det sånn, de har en sånn kjærlighet da, til det her området, for det veldig koselig der. Hvis du ser på et kart, så ser det ut som at det en, om at Gud har på en måte, eller en dinosaur, altså you name it, bruk det du vil, har kloret seg oppover hele USA, veldig sånn rar formasjon, og det det jo en logikk I, for at det har jo vært mye seismisk aktivitet I USA, det endret seg mye på mange millioner år, men det et veldig sånn, hvis vi kan kalle det liksom Appalachia-folket for et folkeslag, så liksom, de veldig stolt av liksom, området sitt og plassen sin, og der folk flinkt å gå ut i naturen. Jeg får en sånn følelse om at, åh, her det koselig, altså. Men til gjengjeld så det jo også en plass der du har delstater som West Virginia, litt ned I Tennessee, Georgia på en måte stikk litt inn, Sør- og Nord-Carolina, det ganske grelt, altså. Folk har ikke så mye penger.
Sosioøkonomisk ikke på topp.
Altså, hvis du ser spesielt da, på den her opioidekrisen, som egentlig startet på 90-tallet, den her nå kjente og forhatt Mercer-familien, som var med å lage Oxycontin, de dytta jo de her pillene, på leger, altså de selte til leger I små plasser, for eksempel I Appalachia-området, for der var det mye folk som jobbet med gruvedrift og ganske tungt arbeid, hadde det vondt, og så ble det jo tusenvis på tusenvis avhengig, og det skjer det nå I ettertid at det et stort samfunnsproblem. Så de har lidd veldig mye, slett veldig mye, tapt veldig mye både jobber og penger, fordi at gruvedriften har vært mer automatisert, og de inntektene som de håpet skulle komme, har ikke kommet.
Nei.
Så det er veldig trist og synd å se at det sånn som det men fortsatt altså, når jeg kjører gjennom, har kjørt gjennom der, det veldig koselig.
Og hvis man da drar videre vestover, så det jo, kommer man til The Heartland, eller Midtvesten. Da var det veldig mange nordmenn, eller skandinaver, som dro over. Hvordan det her? Dro de over fordi det var så såpass likt Skandinavia?
Altså da hvis vi med fra West Virginia så tar vi liksom, går vi litt oppover og så færer vi forbi Chicago området og så oppi altså du har jo litt I Michigan nå da men der har du liksom Wisconsin, Montana, Dakota, Nord- og Sør-Dakota. Det jo der du har flest norsk etta. Minneapolis som det ikke hoveddelstaten, det det så dårlig på hoveddelstater, for det aldri den du tror det. Men liksom, I Minneapolis og I området rundt hele Minnesota, sånt, der det jo mange norsk etta amerikanere, og det siste jeg sjekket sånn rundt 10 millioner norsk amerikanere. Så jeg har altså opplevd og møtt så mange amerikanere, spesielt derifra, men egentlig også fra hele USA, som «Are you from Norway?» Do you know my great, great, great granddad? He came over in blah, blah, blah. For det her har de jo full kontroll på. For at de kom jo da ofte innom Ellis Island I New York, registrerte seg, ikke sant? Slik at, der, og det så veldokumentert, og så får de derifra. Hmm. Og da trekte de vel antakeligvis heller til de områdene som lignet litt på Skandinavia, vinter I vinter, og sommer og sommer, for oppe I Dakota og Minnesota, der blir det kaldt på vinteren. Det blir 30, det kan bli 40 minus der. Men I motsetning til Norge, da, som er et land som har mye fjell og daler, det paddeflatt. Og den vinden oppi der så sur. Den helt grusom. Men til gjengjeld, hvis du fær ut på landet, og så ser du på de jordene, så hvis du ser en bonde som kjører rundt på traktoren og pløyer, så den jorda så mørk, og det betyr I praksis da at den jorda så fruktbar. Så der kan du kaste nesten hva for noe frø som helst ned på, det bare spruter opp. Så det var hardt å bo der, men det var mulig å skape noe nytt da, ikke sant? For mange kom jo ofte til USA fra Norge for å finne et nytt liv, rett og slett. Mm. Skape noe nytt. Eller flykte fra noe, men jeg tror det handlet mer om å liksom, nå skal vi på et nytt eventyr.
Hvordan det du har da, eller med å drive en gård I litt sør for Røros, I Os? Mm. Hvordan jordkvaliteten der I forhold til I Midtvesten?
Ja, altså, det jo enorme forskjeller da, men det klart at altså jeg har jo gard helt nord I Østerdalen, og der det jo, det jo ikke flatt der I hele tatt, så vi har jo mye kuppert terreng. Hadde jeg hatt en gard oppi, utenfor Fargo, eller Minneapolis, eller you name it, så hadde jeg nok hatt mye mer plass. Det var helt klart. Alt hadde vært mye større for USA. Tross alt bare mye større enn alt annet. Altså, alt større. Bilene større, traktorene større, galene større, alt større.
Menneskene større.
Ja, det noe også. Det dessverre alt for mange som overvektige, altså. Det er faktisk et alvorlig problem. Men det kan vi snakke om I en helt annen podcast, for det er ikke en måte på hvor mye du kan snakke om det landet her, nettopp fordi at de har alt.
Ja. Og du nevnte vind. Sur vind, og du har jo da blant annet Chicago som kalt The Windy City. Det bare fordi det helt paddeflatt, og det så mye vind I for eksempel Chicago da, som litt...
Ja, det ikke noe som stopper det. Altså, det ikke noe fjell som stopper det, eller kanaliserer været eller sånne ting, når det kommer kaldvind fra nord, som det ofte gjør da, for det, hvis du ser på hvordan klimaet fungerer, ikke sant, så det jo rundt jordkloda, så spinner jo vær eller klima spinner jo på sine respektive måter, så da kommer det ofte kald, sur vind ifra nord, ifra Kanada. Når det kommer ned nord I USA der, da det, som man sier I Nord-Norge, fette kaldt. Altså, det stikker, altså. Det stikker skikkelig. Og det var for 3-4 år siden, så var det jo 40 minus I Chicago. Og det jeg liker å si at liksom... Ja, hjemme på O, så der fra, sånn, ah, back home, you know, it's, we get negative 40, og så sånn, yeah, what's that in Fahrenheit? It's exactly the same. Det der Fahrenheit og Celsius møter, der, ja. Minus 40. Så da har de et referanse. Og da spekte elva I Chicago. Da spekte den over, det var så kaldt.
Tilbake kort til jordbruket, som jeg glemte å nevne, og det jo at Bare I Midtvesten så såret reskes et område på størrelse med det dobbelte av Frankrike. Mm. Det helt latterlig hvor mye.
Ja. Altså, det helt sjukt.
Det agronomisk paradis.
Ja, altså, det jeg synes veldig fascinerende, jeg veldig glad I kart. Men hvis du zoomer, hvis du bare går på Google Maps, og så går du, kan du enten I Nebraska, eller lenger nord, helt til nord, egentlig til, opp til Kanada, så zoomer du deg inn, og så ser du det her I firkanten. Sånn har de jo, det her var jo, nå snakker vi liksom på den tida da folk trekte østover, ikke sant, og skulle finne nytt land og sånt, så ble det jo indelt veldig enkelt. Mm. Så det veisystemet jo bare firkanter, 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 firkanter på milevis. Og det så stort hvis du liksom går helt inn, og så begynner du å gå ut, og så går du innatt på det kartet, så innser du ikke gigantisk det. Men det bor jo 330 millioner I landet der. De må produsere mye mat til seg selv, I tillegg til at de også eksporterer ganske, ganske mye. Men det jo et fritt marked da, sant, I USA. Mm. Bønderen må jo forholde seg til markedspriser som går opp og ned, helt avhengig av det som skjer både politisk, men også sosialt egentlig. Et eksempel som jeg synes var veldig, sånn, nesten hårreisende, men var helt reelt, var jo helt I starten av covid, da jeg var og besøkte en grisebonde oppe I Wisconsin, og han leverte jo flere tusen griser I året. På det tidspunktet her, det måtte ha vært tidlig I mai 2020, da vi heller ikke helt visste ikke covid var for noe, så var det jo det lokale slakteriet, som egentlig var et regionalt slakteri, kjempeviktig, det var kun dit han kunne levere. Halve staben som jobbet der var syk.
Oi.
Og de kunne ikke ta imot griser, så han var nødt til å slå ihjel flere hundre perfekte dyr, for han kunne ikke levere det. Når markedet styrer, så det markedet som kontrollerer. Når du ikke kan levere, så kan du ikke levere ferdig snakket. Da det tapsprosjekt uansett. Så det amerikanske landbruket betydelig mer sårbart enn det vi har I Norge. Og nå har det vært snakk I vinter, ikke sant, om at landbrukssystemet I Norge, ikke sant, med regulering og sånne ting, ikke funker, og så det noen politikere som, og kritikere som sier det at Tine har bomma, og det her helt krise. De snakker jo om mjølkekrise, fordi at 1% av det markedsregulator Tine sa bomma på, 1% av ganske mange tusen liter,
mm-hmm.
I mitt hue så tenker jeg at det systemet funker jækla bra. Hvis man bommer med 1%, det ikke noe mye, altså.
Det en god poeng.
Mens i USA, hvis du har et fritt marked, så vil det være mye større endringer I markedet. Og da vil du jo si at prisen som bonden nødt til å selge varene sine, om det korn, eller om det gris, eller om det storfekjøtt, you name it, mye, mye mer sårbart. Mm. Og det merker bønderen betydelig I USA.
Og det noe annet som man finner I Midtvesten, eller midt I USA, og som bidrar til at jordbruket, både eksportmessig, men også selve jorden, såpass fruktbar, og det jo Mississippi. Dette verdens lengste navigerbare elv.
Og Mississippi, den starter ikke der du tror den starter. Den starter langt nord. Vi altså oppe i Dakotaen. Den renner gjennom, og det hadde jeg aldri tenkt på, men da jeg dekte det her drapet på George Floyd I 2020,
ja.
Som for øvrig var et sinnssykt kapittel I seg selv I amerikansk historie. Gjennom Minneapolis og rinner jo elv som jeg ikke har tenkt på. Ja, det Mississippi. Helt langt nord oppi der. Så kan du begynne å tenke, steike det her diger elv. Og den helt vesentlig for hele Midtvesten. Hadde du ikke hatt Mississippi elva, så hadde det vært ørken der.
Mm. Den 3766 kilometer lang. Norge, på en rett linje, nord til sør, 1750. Mm. Så over dobbelt så lang. Ja. Og ikke bare det. Den har jo veldig mange tilløp og sideelver. Så har da The Mississippi Basin, som da, eller bassenget, som hvis bare googler The Mississippi Basin, vi kommer til å legge ut bilder av dette her på Instagram under historisk mindret verden, det så vanvittig stort. Du kan reise fra Pittsburgh til New Orleans bare via elv. Det fra Rock Mountains I vest til Appalachene I øst og opp til St. Louis og videre. Dette bassenget på over 1 million kvadratkilometer.
Det stort, ikke sant?
Altså, det for høye tall.
Ja, altså det blir liksom, det blir helt sånn, du klarer ikke å sette ord på det, for det så gigantisk altså.
Den hadde en liten digresjon angående Mississippi, denne vanvittige transportåren. For i 1840 eller på 1840-tallet så reiste en maler ved navn John Banford opp og ned elven igjen og igjen. Han brukte da 2 år på dette her, og da på vei opp så fokuserte han på den ene siden av elven, skisset den landsiden da. Og på vei ned så skisserte han den andre siden av elven. Og da han var ferdig så satt han seg ned og malte dette her. Maleriet ble ganske høyt, altså menneskehøyde. Men det var også 400 meter langt. Det helt vanvittig. Han kalte det The Three Mile Panoramic Painting. Det var jo ikke da 3 miles lang. Men det ble satt opp sånn at han rullet det ut sakte men sikkert, så du følte at det var som hurtigruta minutt for minutt, bare for lenge siden. Akkompagnert av da, live musikk. Og folk satt, dette ble da vist på fasjonabel steder på østkysten, og folk var helt stumme av beundring. Dette var helt magisk, noe helt nytt. Så det ble en såpass stor hit at han tok det på Europa-turné og ble personlig invitert av Queen Victoria til å vise den på Windsor Palace.
Så der?
Og ble en av USAs riksmenn på veldig kort tid, og rotet vekk alt på veldig kort tid.
Som mange rike amerikanere ofte gjør. Ja. Hvis du ser i sånn historisk perspektiv, noen klarte seg veldig bra. Carnegie og... Rockefeller, de store gutta, men mange andre har sørlet bort mye, altså.
Jeg tenkte at USA da greide å kjøpe dette her av franskmennene, bare fordi franskmennene har bare hatt mulig igjen I lommeboka?
$5 million på i 1798 til Napoleon, var ikke det?
Jo.
Louisiana, nå rundt der. $5 million på den tiden.
Det er verdt det.
Ja. Men det som veldig artig å tenke på, hvis du drar langt tilbake til tid, jo det at den liksom, kan vi si, den basinen her, da, det bassenget her, det var jo hav for 65 millioner år siden.
Mm.
Da var jo USA delt I to. Og det grunnen til at du finner veldig mye dinosaurer I Midtvesten I dag.
Mm.
Fordi at dinosaurrester, det finner du der det var elv for 65 millioner år siden. Der, I det... den her enorme asteroiden, kometen, sle ned I Mexico og utslette eller tar livet av veldig mange dyr, inklusive dinosaurene. På den tiden, eller akkurat da det skjedde, så var de dinosaurene vi finner I dag, de var jo ofte I elveleier. Så det det som grunnen til at du kan finne en Tyrannosaurus rex og skilpadder på samme plass.
Det
har jeg nemlig vært med på.
Har du det?
Jeg har vært med på å grave dinosaurer. Jeg overtalte Anders Magnus, kollegaen min, da jeg jobbet jo først som fotograf for korrespondentene. Jeg overtalte han til å reise til Utah for å grave dinosaurer. Fordi at jeg møtte en paleontolog på en bar I Flagstaff et halvår før, eller noe sånt. Bare spurte han, du... jobbet med sånn, ja, grav opp dinosaurer en paleontolog, og da fikk jo jeg liksom musikken fra Jurassic Park I bakhjul, og jeg var jo helt nerd på dinosaurer da jeg var liten så jeg sa, det her kan jeg ikke virkelig ikke, altså det her kan, jeg må være med på det her, så vi laget en rett og slett en historie på det, og den storyen synes jeg, var jeg veldig stolt av for den var sånn, reser liksom inn I det her landskapet, ikke sant så det helt sånn ufattelig, ikke mye ikke rikt USA bære på liksom geografien.
Mm.
Og geologien, ikke minst. Da. Utah jo kanskje den flotteste delstaten hvis vi glad I sten. så res til Utah. For der det mye å se.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Men tilbake til Utah, for hvis vi drar, da drar vestover. Forbi Midtvesten, hva kommer vi til da? Hvordan ser det ut?
Altså hvis du kjører, tar bilen da, for det lettest, det jo paddeflatt, ikke sant, Midtvesten. Du heldig så ser du en, får du sett en tornado. Det fikk jeg aldri sett, men jeg drømmer om å være så nær en tornado at jeg kjente at bare, nå må vi stikke. For det var veldig fint og Twister, filmen Twister,
ja, 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 var liten. Ja, det akkurat den jeg tenkte på.
Og Bill Paxton, ikke sant, der, og det var sånn, kjempebra. Så der det veldig flatt, og så sier du kjører mot, rett mot vest, og du kjører inn mot Denver da, hvis det blir på en måte nærmeste store byen, så skjer det plutselig bare det paddeflatt, og så begynner det å stikke bare noen fjell opp, og så stikker de høyre, og i det du I Denver, så det, møter du en vegg. Der har du Rocky Mountains. Og det jo da, sånn nord til sør, en enorm fjellkjede. Og den splitter jo på en måte landet I to, hvis du skal se litt sånn geologisk, altså vi snakket om Mississippi-elva, for eksempel Colorado-elva, på andre siden. Så da møter du liksom enorme fjell. Og det liksom litt sånn som du føler I Norge, bare at det mye større. Det mye, mye større. Og der kan du kjøre gjennom, ikke sant? Aspen, Colorado har jeg vært I. Fantastisk flott område. Lang, høyt opp altså over havet. Mange sånne, kan vi si, byer som... bygd da liksom inni, eller bygder byer og sånt som bygd liksom I fjellformasjonen og liksom da sørover, rett sørover der da, så kommer du da til slutt til meksikanske, eller amerikansk-meksikanske grenser, men før det så havner du da på enden på Colorado-plateauet da du ned I Arizona og der kan du altså gå inn til det som da på en måte det plateauet som strekker seg langt, langt, langt oppover Og da det på en måte I enden til Rocky Mountains der på en måte stopper det. Et kjempeområde. Men I sant, Utah da, du kan starte på toppen til Utah, toppen til Colorado-plateauet, og derifra så kan du jobbe deg sørover, kjøre sørover, helt ned til Grand Canyon. Du kan ikke kjøre helt ned Grand Canyon da, men altså, du har mulighet til å ta en tur ned dit og gå og sånt. Da kjører du gjennom flere milliarder år, til jordas historie. Og det så fascinerende, bare hvis du begynner å studere landskapet, det ser veldig sånn slett og øde ut, men det så mye som øynene bare sånn klistrer seg fast på. Mye forskjellige farger på fjellet, og der det på en måte har søkkel, der vattnet har skørret seg ut, så ser du liksom bare, du kan egentlig bare, ja, det var fra år 200 og et eller annet millioner, og så det plutselig på 150, så du bare går igjennom jordas historie, og hvis du da liksom fortsetter og går helt ned til Grand Canyon, botten der, Colorado-elva, så har du liksom gått igjennom et par milliarder år. Det helt sinnssykt fascinerende område.
Hva driver man med? Hva hovedgeskjeften I disse fjellbyene?
Nei, altså det jo mye landbruk der også.
Det det.
På litt annen måte kanskje. Det jo selvsagt litt industri som det alltid men ikke sånn store... Altså, det ikke den skalaen du ser I Midtvesten. Det det absolutt ikke. Denver jo en stor by. Altså den virkelig stor og virkelig en hub for flytrafikken for eksempel. Så den byen jo sånn naturlig stor til mange grunner. Men ellers rundt så har du liksom mye småbyer rundt om som har sine ting, da kan du si.
Sin hjørnesteinsbedrift.
Ja, du kan jo kanskje tenke litt sånn. Altså det minner meg ikke om Appalachia-området, ikke sant? For at her det folk som har mye mer penger og litt sånne ting. Men det på en måte litt som og folke, ikke sant? Det litt sånn hillbilly country-ish. Og kommer du, ferdig sørover, kan du Utah jo en helt sær delstat, det ikke noe tvil om. Altså du har jo Salt Lake City, en av de nyeste byene I USA. Der jo gatene kjempebred og stor, for der bygde de jo ikke så. De bygde jo ikke for hester, sånn som hvis du fælt en europeisk by, så var det liksom hest og kjerre og alt. Det ingenting som rett. Mens I amerikanske byer så ting, gatene ofte mye rett der. Salt Lake City jo ekstra spesiell, for det jo der mormonerne startet. Mm. Og helt I midten til den byen så har du da det her tempelet. Det ikke kjerke, det jo tempel, som så spist og høyt. Og bak der så har du en sånn helt firkantet bygning som heter World Center eller et eller sånt. Og der, der sitter jo, kan vi si, administrasjonen for mormonekjerka. Og grunnen til at de har så flotte bygg jo det at alle mormonere betaler 10% av lønna si inn til mormonekjerka I året.
En tiende, rett og slett.
En tiendel, de sitter jo på uhorrulige mengder. Og der har jo på en måte de hovedsete. En halvtime søra for Salt Lake, så kommer du til, til Provost, eller Provo. Og der har du et universitet som et mormoneruniversitet. Der jeg vært inne. Og vi spurte pent om det noen studenter som kanskje kan litt norsk. Og da ble vi møtt med 8-10 mormonere, som gikk, altså studenter. Ja, jeg har vært I Norge, jeg har vært I Kristiansand, jeg har vært I Mandal, jeg har vært, og så kjørte jeg rundt og opp til Kristiansund, tror jeg faktisk, og Trondheim litt grann. Og så var det en What? Som sa hun hadde vært I Tromsø, og de hadde jo den her norsk. Amerikansk aksang, ikke sant? Men de var dritgod, de pratet så godt norsk. Jeg var sånn, yes, wow.
Bizarrt.
Ja, skikkelig. Det var virkelig bizarrt. Og så spør vi, ja, for de misjonerte jo, ikke sant? Og så ja, alle mormorene misjonerer jo, så de hadde jo vært Norge da. Og så spør vi, ja, hva... hvordan var det her da? Var det, klarte dere liksom å få noen nye mormoner og sånne ting? Og det her, her folk som... jeg vet ikke om de faktisk... tar på seg en maske for å spille en karakter, eller om han faktisk bare sånn til natur. For, det, for i The Book of Mormons, alle som har sett den,
Nydelig.
De jo sånn. Altså, det liksom en, det en karikatur, selvsagt, men du får den følelsen at de på en måte nesten tar på en kappe over seg og endrer ansiktet sitt og liksom helt sånn, veldig foran, ikke sant? Og liksom, hei, hvordan har du det? Og alltid blir jo fornøyd. Og da sa han at, ja, det var jo noen vi kunne prate med, veldig abnormen, veldig hyggelige, men kanskje ikke så religiøse. Og da sa han, ja, det har det kanskje. Men veldig, veldig spesielt og sært. De har jo flere koner I der, og det
Men kan man bo I Utah eller Salt Lake City uten å være mormoner? Eller
det... Ja, det ikke noen problem det.
Okay.
Det bare det at det var der det startet. Ja. Kjerka, eller kan vi si religionen, bretta seg jo ut derifra. Det opprinnelig så startet det jo oppe i Midtvesten. Det var jo der grunnleggeren på en måte startet, så for de jo ned til Utah 1860-1870-tallet.
Og det er litt tørt?
Ja, det er ganske tørt der. Det ikke så veldig fuktig. Men det er jo store... Altså, Salt Lake City sant, har jo hatt OL, ikke sant? Så det jo store, fine fjell der. Som, altså, du glad I ski? Det ikke noe problem med å bo I Salt Lake, altså. Men da det på en måte litt på den andre siden, da, til The Rockies. Og den saltsjøen som der jo på en måte resten etter det havet som var der for mange millioner år siden. Mm. Det ferdig med å tørke ut nå.
Nå det naturlige... overganger til videre vestover gjennom Rocky Mountains?
Ja, naturlig. Altså, det tørker jo veldig. Plutselig er det veldig tørt. Og da, når du flyr over der, spesielt den siste etappen fra Rockies over til, sier du skal til Los Angeles eller San Francisco, så det jo ørken. Der det jo knusktørt. Nevada jo 95% bare ørken, eller 98. Så har du Las Vegas da, ikke sant? Som liksom unntaket her, og så noen andre småplasser, men det er veldig tørt. Det veldig, veldig, veldig tørt.
Og et sted som ikke veldig, veldig tørt, det helt nordvest. Seattle og altså Oregon og Washington-området.
Da jo ting endret seg totalt. For da du plutselig på vestkysten der Stillehavet spiller en sinnssykt stor, viktig rolle. I tillegg til at det jo mye... fortsatt så det jo litt vulkansk aktivitet der, ikke sant? Så det og det jo ganske unikt, ikke sant, I USA. Du har jo Sankt Helena 1980.
Ja.
Halve, eller en tredel, til det fjellet. Det bare raset ned. Og så spydde det jo ut aske, og var jo en kjempekatastrofe. Men I tillegg så har du mye, som du sier, mye regn, Og så det mye barskog som plutselig sånn, oi, her var litt sånn norsk-ish følelse. Og det jo kanskje grunnen da, til at det ganske mange nordmenn som også får helt til Seattle. For der det fortsatt veldig mye fiske, for eksempel. Og hvis du har sett den her Deadliest Catch på Discovery, som har pågått lenge nå, han Sig Hansen, som fra Karmøy, han klarer å prate sånn karmøysk. den dialekten, og så det pur amerikansk. Han møtte jo kongen, tror jeg, i 2015 eller 2016, og liksom, han var så stolt. Han var så stolt, han kunne, fikk helse på kong Harald da han besøkte der. Så du har et lite nabolag nord i Seattle, som veldig, veldig norsk.
Og det jo da en lang vei som går fra nordvest og nedover kysten. Og det skal være en svært pen vei i hvert fall, eller en vakker utsiktsvei å kjøre. Hva gjør California annerledes enn de andre statene?
California tenker vel litt mer på klimaet enn det mange andre gjør. De har en litt mer liberal holdning til samfunnet. Altså, California ofte veldig langt foran på samfunnsutvikling, vil jeg tørre å påstå. Fordi at altså, hele USA jo utvikling, det jo ikke noen tvil om, men det veldig stor forskjell på delstaterne, og det handler jo om flere ting, men ikke sant, California jo, hvis California hadde vært et land, så hadde det vel vært det femte eller sjette største landet med tanke på bruttonasjonalprodukt, for det produseres jo så uhorvelig mye forskjellig der. Du har jo selvsagt Silicon Valley, som altså tech-verden startet jo. I Vesten, ikke sant? Den vestlige tech-verden kommer jo derifra. Det kjenner vi jo til, ikke sant? Men i tillegg så det jo et veldig stort jordbruksområde. Det vel nå 20% av all mat i USA blir jo laget inni den der dalen i California, San Joaquin-dalen.
Som da, i forhold til størrelsesmessig, i forhold til Midtvesten, så den jo bitteliten.
Ja.
Men det så stor prosentandel som produseres der.
Kjempemye, og spesielt bær. Mandler, altså mandler er amerikanerne glad i. Mandler krever jo sinnssykt mye vatten. Så det som de har funnet ut der da, er jo det at det her et stort og flatt område. Du har fjell på øst- og vest sida. Så når det snør i nord i California, for øvrig et veldig fint område å besøke, altså nord for California, bare kjør oppover der, mye landskap, veldig mye fjell, men du liksom føler deg litt sånn, det her jo litt sånn nordisk, kan du si, men det masse flotte fjell og den slags. Der samles det opp uhorvelig mye vatten i form til regn, i form til snø på vinteren, så rinner det nedover Sacramento-elva, gjennom Sacramento, som en kjedelig by, egentlig. Det er greit å få inn der, men det en kjedelig by, skal vi si det. Den elva tar med seg veldig mye ferskvatten, så rinner det ned i den her San Francisco-bukta, så den ganske langt innenfor San Francisco, men før den rekk og vatnet rekk og rinne ut i havet, så det noen gigantiske pumpeanlegg som pumper med seg vatten opp i noen kanaler, og de kanalene går helt ned til Los Angeles.
Oi.
Eller nesten ned til Los Angeles. De går under altså det er noe, de er ikke åpne hele veien, men ifra det pumpeområdet så går det en 3-4 sånne enorme kanaler, sånn 10-15 meter bred. Nei, de er ikke så mye, faen mye bred, 20 meter kanskje. Sinnssykt mye vatten. Og det blir jo da spredd utover på alle de her områdene som er, altså der er det jo dekt, ikke sant, med enorme åkere som produserer, altså russinger, som jeg sier på dialekt, men altså rosiner.
Mm.
Sunn Marie, er ikke det heter?
Ja, den med den solen.
Ja, den sola. Det fra California, ikke sant? Masse vannmeloner produserer der, det kommer jo mye fra USA. Ja. Og her jo eksportvare. Mye av her små eksportvare, så den her breadbasket,
ja.
Helt vanskelig å oversette.
Brødkurva? Altså,
ja, brødkurva, ikke sant? Brødkurva, kaliforniske brødkurva, er kjempeviktig for California. Produserer jo enorme mengder, så der også kommer det jo mye penger inn da, i staten. Og så betaler jo California, krever jo mye mer skatt til sine innbyggere. Vi begynner å nærme oss seg en sånn norsk skattesats.
Mm.
Men det betyr også at de kan gi mer tilbakeskatt.
Mm.
Og ikke sant, California har vært tidlig på å legalisere marihuana. California har vært tidlig på å legalisere at homofile og lesbiske kan få lov til å gifte seg. Og de hadde jo også for øvrig en østerisk
Østerisk.
Jo, altså han jo fra Østerrike, Schwarzenegger,
ja.
Guvernør, som var republikaner, men i dagens øger så hadde jo han vært veldig demokratisk.
Ja.
Han var veldig fokusert på for eksempel miljøet. Så sånn, miljø er California veldig, veldig på.
Det kanskje ikke så rart at de så opptatt av det med tanke på tørkesituasjonen. mye har sett nå I flere, flere år.
Å nei, det flere ti år.
Unnskyld, flere ti år?
Ja, for de kaller det for megadrought.
Mm.
Det tørke som har holdt på I alle fall 20 år, et par og 20 år. Og de har sagt, og jeg har vært I Kalifornien og, altså mange ganger, men flere ganger vært der og laget miljø, altså miljøsaker, ikke sant? Og vatten har vært noe av det. Det mye branner og skogbranner, sant? Mm. Som også et problem. Men Kalifornien den kanskje en av de delstatene som vil merke en eventuelt vannmangel, for de har tappet hele grunnen tom for grunnvatten. Det ikke alltid grunnvatten mange plasser. Det derfor de har det her kaldvannssystemet, for de, kan ikke, de har ikke mulighet til å pumpe opp noe mer. Så Gavin Newsom, guvernøren, som kanskje egentlig burde ha satsa som presidentkandidat, han veldig populær. Han har jo iverksett av mange tiltak, og et av tiltakene å pumpe ferskvatten som kommer fra Nord-Kalifornia ned I grunnvattnet.
Yes.
Eller pumpe inn saltvatten og fjerne saltet til ferskvatten, og så pumpe det ned I. Det krever sinnssykt mye energi. Men ikke sant, det noe Kalifornien har, så det også sol, da. Så du kan jo finne veldig mye solceller overalt der.
Mm.
Så de har et kjempestort problem. Og det merkes jo veldig tydelig I Los Angeles, som en... Jeg elsker Los Angeles. Jeg synes det mange som snakker om at San Francisco så flott. Jeg synes Los Angeles helt nydelig, for det en sånn, det helt særegen by. Men inne der så det jo alltid vannmangel. Og det har det vært I siste tida nå. Og det at folk ikke får lov til å vatne hagen sine, vatne plena si, gjør jo at de kjøper maling, og så sprayer de på grønnfarge. Ærlig sært, altså.
Så det tørre fortsetter lenger sør og øst, med Arizona, Nevada, New Mexico, så kommer vi også da over til Texas. Og der det, altså det man kanskje ikke tenker på, hvor stor oljemakt USA og hvor mye de har allerede tidligere pumpet opp fra Texas og Mexico-gulfen, og nå har de jo da I tillegg begynt med fracking, eller ikke begynt, det begynner å bli noen år siden, og nå de, så vidt jeg husker, så Texas den tredje største eksportøren av gass I verden etter resten av USA, og så Russland.
Det enormt, altså Texas stort. Skal vi være fastlandet nå? Texas stort. Og jeg har kjørt veldig mye gjennom Texas, og det tar lang tid, for det så gigantisk. Men det jo sånne små pumpe, det klassiske pumpene, ikke sant, som går og går og går og går og går. De finner du overalt. En av teknikkene de bruker at de borrer ned I grunnen, og så spyrer de masse vatten ned I, for så å pumpe det opp. Så den olja, mye av den olja de pumper opp I, ute I Texas, det ikke ren olje. Det olje med veldig mye vatten I. Okay. Så de må rense det her først før det på en måte olje. Men grunnen til at de gjør det at det masse olje overalt. Og det koster jo horvelig mye penger hvis de skal drive og fysisk søke etter olje overalt.
Ja.
Altså sånn oljefelt, da, sånn som det I Norge, så det jo... Nå jeg en ekspert på petroleum, men sant, jeg vil jo anta at det, når du først treffer på et punkt, jeg tipper de spyler mye vatten ned I olja I Norge også. Det ikke sånn at vi får ren olje opp der heller. Men I alle fall, det jeg har vært forklart I Texas da, jo det at der spyler de masse vatten ned, for så pumper det opp, og så renses det over, og så blir det olje. Og så har de sånne gigantiske oljereserver. Det hører vi jo støtt om, ikke sant, at presidenten å ta til oljereserveren for å dempe prisen, for det noe amerikanere hater, så det jo dyr bensin. så de har jo sånne gigantiske områder under bakken, som de bare har rålige ned. Så pumper de på det når de trenger det. Det reservene deres.
Ok, de har det under bakken,
ja. Ja, under bakken. Jeg husker ikke helt Kener, men det er jo flere plasser der. Så oljenæringen I Texas jo fortsatt gigantisk stor. Veldig avhengig av hvilken president som sitter I det hvite hus. Men det helt klart at USA så avhengig av den olja at det må de fortsatt ha. Men det som artig jo det at vindkraften I Texas også stor.
Det visste jeg ikke.
Så på en god dag, når det blæser veldig godt, så kan... Alle vindmøller I Texas produserer cirka 40% av energibehovet.
Yes.
Men da skal det være en god dag. Det, ja. Det sånn maks. Men det vindmøller overalt I Texas. Og texanerne jo veldig glad I Texas. Altså, de liker jo tro I hvert fall at de et eget land. Og det, på en måte så var de jo det når de kjempet mot meksikanerne, ikke sant? The Alamo, den historien, synes jeg veldig fascinerende historie. Men texanerne har jo også, på en eller annen merkelig grunn, bestemt at de vil ikke være en del av strømnettet I USA. Du har øst og vest, og så har du Texas. Og Texas jo helt off-grid, for å si det sånn. De ikke påkoblet hverken øst eller vest. Så da det kom en sinnssyk kaldbølge, som var liksom historisk, kom ifra Kanada, bare pløyde seg nedover Rockies og treffet Texas, så var det over 100 personer som frøs ihjel I Texas. Dette skjedde jo bare på noen dager. Det kom en sånn kaldbølge på vinterstid, fordi at strømnettet brøt ned, og de hadde ikke mulighet til å ta inn strømmen andre plass. Så det var det her så veldig lurt, da?
Ja, det bizarrt. Nei, texanere en... Det egen type, altså.
Men veldig artig folk. Jeg elsker ørene. Jeg vokser på gal, ikke sant? Så jeg kan jo på en måte spille litt ball med de guttene og damene her. Jeg har hørt på rodeo-show og liksom fått I den der texaner-kulturen. Mm. Jeg vel kanskje den kuleste, kan vi si, rene amerikanske kulturen, da. Men det som litt festlig jo det at ingenting I USA jo egentlig amerikansk. Det jo tjener fra alle andre plasser, egentlig. De har jo ikke ut... Altså, de har jo selvsagt utviklet noe selv, men du, verden, de har større mye ifra andre. Og liksom, cowboy boots og hatten, det kommer fra Mexico. Det kommer jo derifra. Det var de startet jo med det der, og det, du møter jo veldig mange meksikanere I Texas. Det fascinerende, artige folk. Og det Du lærer mye. Du lærer mye til å rese ut fra byene I USA, møte amerikanere, uansett om det I oppe I Washington State, om det I Wisconsin, I Texas, eller I West Virginia, Det på en måte det jeg liker best da, med USA, og det at du møter så mye forskjellige folk, fra forskjellige kulturer, fra forskjellige plasser som har alltid noe å dele.
Og for å avslutte med, altså med å gå rundt hele... USA, utenom da Alaska og Hawaii, sørstatene. Mm. Hvordan er det for en type folk?
Ja, det også en sånn salig blanding. Altså, alt det også en sånn type blanding, men ikke sant, det historiske trekk, så det jo selvsagt, det var jo her slavetida var liksom på sitt verste, og mest aktive. I dag så det jo de delstatene, Mississippi som et eksempel, en av de fattigste. Arkansas, de har ikke så mye stor sånn stor produksjon, liksom. Texas har olja, California har tech, Midtvesten har mye landbruket. Mississippi har ikke så mye skrytet av, Arkansas har heller ikke så mye skrytet av, hvis du sammenligner deg sånn da. Mm. Så det at sånn, gjennomsnittsinntektsmessig over alle delstater så ligger jo de to delstaterne der ganske langt ned. Georgia har jo mye flere ressurser og klarer liksom å produsere litt mer som gjør at de ja, tjener litt mer, men Mississippi og Arkansas jo to delstater inni der som jeg kan trekke fram. New Orleans jo en fantastisk by, men jo omringet av veldig mye fattigdom. Det mye til grunnen til at Katrina orkanen herja, så var det mye triste skjebner der, og kjører du ut fra Louisiana til Baton Rouge, og da du så I Sørstaten, Baton Rouge, ikke sant, du har litt, de navnene på byene, det veldig mye fransk som sittet, ikke sant. I New Orleans så har du liksom kreol-maten. Du har poor boy, en sånn matrett du får der. Og det, da tar du store, sånn kreps, sjøkreps, og så steker du det I en sånn skikkelig sterk og fet saus, og så bare palmer du det inn I en liten loff, eller en baguette, og så eter du det. Poor boy.
Yes!
Kjempegodt! Jeg var ikke så veldig glad I sjøkreps, jeg hadde aldri vært noe god I det. Sånne store, fete krepsjævler som du bare steker og freser inn I der. Og så litt annet snadder atåt. Og en kald øl derifra. Det var godt, altså. Men altså, Sørstaten er også kjent for fried chicken. Altså, det er ingenting der som ikke kan triteres. Og det gjør jo dessverre også at det veldig mange som overvektige der.
Ja.
Og den svarte befolkningen I de delstatene ofte de som sliter mest. Jeg har jo vært inn og besøkt litt folk der, og veldig hyggelige folk. Veldig hyggelige. Men synes jo så synd på dem, ikke sant? For de har ikke noe fri, de har ikke noe fremtid. De så langt ned på rangstigen at de klarer på en måte ikke å komme seg fram I livet. Og det veldig trist. Det jo da dessverre den baksida, en til baksiden til den amerikanske sier kulturen da.
Mm. Og litt gøy med sånn Cajun, eller Cajun?
Cajun, ja, det uttales jo litt forskjellig
måte. Nei, det for det, de kommer fra franske bosettere fra helt nordøst I Kanada. Så ble de da, de var veldig flinke til å lage, altså drenere jorden for vann, etc. Og så ble det da tvangssendt ned til New Orleans-området, eller sørstaten der da, for å... Ja, drenere og ordne jordbruk. Da da, Arcadians, Cajun.
Der har du det, ikke sant?
Det veldig nye
ja, 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 og det jo sånne ting som så fascinerende med landet, ikke sant? For at alt har en mening, altså det en mening bak alt, ikke sant? Og bare du lærer seg godt nok inn I ting, så bare sånn, oi, yes, wow. Mm. Altså, og det litt artig, ikke sant? Det du sier med at franskmenn var jo oppe i Kanada, ikke sant? Da snakker vi flere hundre år siden. Og mens for det meste briter, kanskje, kan vi si, som kom til Jamestown og litt sånne ting, og der har du da Pocahontas historie, kommer jo derifra. Det henger jo opp et maleri I Library of Congress, ikke Library of Congress, men I selve kongressen. Det ene store bildet der jo da, altså da John Smith gifte seg med Pocahontas, tvangsgiftemål. Det ingenting positivt med det bildet, men det henger jo da inne der.
Det gjør det?
Ja, og det viser jo liksom sånn, her kommer vi for å bygge og bo. Ja. Under, altså legg dere under oss.
Ja.
Og det var jo mye til å... Det var jo det så mye som skjedde, ikke sant? Og det var jo... Sant, de kriget med de innfødte hele tiden. Men oppe i Kanada var jo franskmenn, tror jeg, var litt smartere.
Mm.
For de, der I alle fall så var ikke de... De var liksom ikke ute etter å utslette og bare og massakrere og drepe de innfødte. De samarbeidet litt mer. Så oppe liksom, I Montreal og via oppover til Quebec. Quebec by, som gamle byen kjempefint. Der hadde de mye mer samarbeid etter det jeg har liksom lest meg opp og sånt. Og det var... De verdde litt andre metoder, skal vi si det.
Avslutningsvis, Lars, hva det mest oppsiktsvekkende du har sett I USA? Altså, ikke av menneskene, men av natur, eller, ja.
Oi, den kjempevanskelig. Til natur, jeg kan trekke flere ting. Jeg har jo søvd igjennom en orkan. Ja, I Miami. Vi flydde ned til Miami for å... Altså, min idé var jo å gjøre et... gå live på Dagsrevyen inni orkanens øye. Helt umulig nesten, ikke sant? For du vet ikke hva den egentlig går ender. Men jeg så meg gjennom en orkan og fikk liksom oppleve det. Da. De kreftene, naturkreftene som du finner I USA. Orkaner, tornadoer, kjempekulle, kjempevarme. Gir skikkelig inntrykk. Kanskje tilbake til Utah, for det noen sånne fjellformasjoner og Zion nasjonalparken, så kjører du på en måte gjennom en tunnel, så kommer du inn liksom, I starten av den, så bare går du ned I landskapet, sånn runde former på fjellet. Det kjempefascinerende, altså. Men det å se, jeg har vært I Portland, og kjører ut fra Portland, kjører du sørover, og så ser du bare en sånn trekant, langt, langt borti der, Mount Hood, en av de stratovulkanene som du finner oppover langs nordvestkysten der. Utrolig fascinerende. Jeg bare satt og så på, og så bare, faen, jeg kjører jo bil, jeg. Nå må jeg passe på. Så vi måtte jo stoppe til et tidspunkt, da. Så måtte vi bare stå der og se på. Det noen sånne naturfenomener som jeg synes bare wow. Og så det jo faktisk litt spesielt å være I midtvesten og bare se at her det paddeflatt.
Mm.
Og liksom den der... hva det gjør med deg liksom, når du bare sitter her bare, at huet kan få vandre ikke sant? Det veldig fascinerende altså.
Som vi nå har forstått så geografi og historie tett knyttet sammen og den ene med på å forme den andre og alt I USA stort
alt I USA stort
tusen takk for at du kunne komme innom for å prate om USA, Lars Os
takk for det
Gjenklang.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.